aikamatkailu taaksepäin. Nyt mentiin 80-luvulle ja sitten Anen tapauksessa 70-luvulle. Ja mä itse muutin Helsingin 88 opiskelevaan. Ja mä muistan vaan joitakin vuotta kahta aikaisemmin kirjoittanut sellaisen kouluaineen, jossa otsikossa oli annettu otsikko, että haluan lapsen, mutta en miestä. Mähän pääsin sitten, että haluan lapsen, mutta en naista. Ja sekin tuntui aiheuttaa jonkinlaisen niin kuin hämmästyksen aiheen sitten siellä mun äidinkielen opettajani aivokopassa. Mutta mä mietin koko ajan, mun pakko verrata koko ajan tätä niin kuin olemista täällä Helsingissä tänään kauniina kesäisenä päivänä ja verrata taas sitä Varsovaan, missä mä olen asunut viime syksystä lähtien. Eli mennyt tänne hyvin katoliseen maahan asumaan. Ja mä oon tehnyt aikamatkan pelkästään lentämällä Helsingistä Varsovaan. Tunti 40 minuuttia, niin mä oon palannut tavallaan niissä fiiliksissä, mitä mulla siellä on, niin 30 vuotta taaksepäin, ehkä enemmänkin. Mä jatkuvasti, kun mä katselen täällä, kävelen täällä puolalaisen mieheni kanssa ja ollaan iloisia ja vapaita, onnellisia omia itsenämme täällä Helsingin kesässä, niin mä en voi muuta tehdä kuin verrata sitä jatkuvasti Varsovaan, kun kumminkin puolalaiset on liberaalikaupunki, nähden niihin muihin pesäkkeisiin.
Haluaisin oikeastaan palata tähän myös nykypäivään Helsingissä ja Suomessa ja siihen, miten täältäkin edelleen löytyy näitä tiettyjä pesäkkeitä, joissa seksuaalioikeuksia poljetaan ja joissa näistä halutaan vaieta ja halutaan vaientaa ihmiset. Vaikka kirkko on pitkään tehnyt myös hyvää työtä homoseksuaalien ja muiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa, niin olen huomannut nyt, että tässä aivan viime aikoina on ollut myös voimakas tämmöinen konservatiivi ja fundamentalisti kristittyjen ikään kuin uusi nousu menossa, jossa nimenomaan voimakkaasti sitten kritisoidaan näitä seksuaalioikeuksia. Ja tässä esimerkiksi Kuopion piispan vaalissa niin eräs ehdokas totesi siinä, että hän voisi vihkiä papiksi tällaisen matalan profiilin homon. Eli kaappiin takaisin sitten oli aika selkeä viesti. Ja se on meistä äärimmäisen huolestuttavaa ja valitettavaa, että tätä kehitystä myös tähän suuntaan tapahtuu jatkuvasti. Ja mä näkisin, että kirkolla on ollut tässä jo aika pitkään kuitenkin aikaa toimia myös toiseen suuntaan, mitä on myös paljon tapahtunut, mutta näistä päättävistä elimistä tarvittaisiin yhä voimakkaampi ja selkeämpi viesti, että tällainen puhe ei vaan yksinkertaisesti käy.
Haluaako joku kommentoida tähän?
No tietenkin itsekin olen vähän mielenkiinnolla seurannut kirkon tekemisiä täällä Suomessa. En itse kuulu kirkkoon, en kuulu moneen kymmenen vuoteen kirkkoon, mutta tämä on niin moneen kymmenen vuoteen kuin 40 jotain vuoteen, ihminen voi olla kuulumatta kirkkoon. Mutta toisaalta, koska se kuitenkin niin kuin vaikuttaa meidän kaikkien elämään tavalla tai toisella. Ja mä oon jotenkin pyrkinyt pesemään käteni tästä kysymyksestä sanomalla, että meidän maailma ei kohtaa, minun maailman ei kohtaa esimerkiksi pappi setäni kanssa, joka kovasti haluaisi keskustella kanssa. Mä tiedän, että se keskustelu ei johda mihinkään, koska mä näen, että me ollaan niin eri maailmoista, että hän tulee sanomaan minulle, että se mitä minä teen on syntiä. Mä sanon, anteeksi, minkä mukaan? Siis mun on pakko lähestyä tätä asiaa näin. Mä en ehkä halua ottaa kantaa kirkkoon. Mutta toisaalta Suomen evankelis-luterilainen kirkko, mä joudun taas vertaamaan Puolaan ja katolisen kirkkoon siellä, niin siellä ihan pokkana krakovalainen pappi haikailee takaisin keskiaikaan Krakovan torilla, koska siellä poltettiin silloin homoja keskiaikana, sillä keskiajan aikana se torilla televisiossa. Tämä on ihan ok. Ei kukaan tule sanomaan hänelle, että tämä ei ole oikein. Mutta mun mielestä tässä kun nyt huomataan tällaiset tavallaan niin kuin ehkä syklineenkin ihmisoikeuksiin keskittyvä aikakausi kääntyy vähitellen, kiitos myös persujen vaalivuoteen, joka toivottavasti kuivuu kokoon, niin vähitellen kääntyy taas jollakin tavalla, kun tuntuu kääntymässä sen vanhoillisuuden, siis niin kuin konservatismin uuteen aaltoon tai johonkin. Ja nyt meidän tehtävänä on tavallaan tuoda esiin sitä, että tämä suunta ei ole kenellekään oikein. Tämä ei ole meille oikein, me emme voi hyväksyä tätä. Että just tällaisena aikoina, vaikka kesä paistaa, on kiva ja muutenkin pitää mielessä se, että on niitä pesäkkeitä ja niillä pesäkkeillä on tapana levitä. Niiden sanomasta tulee se asia, mitä voidaan sanoa julkisesti, mitä voidaan ajatella. Minä tulen sanoa, ei. Hyvin jyrkkä ei siihen kokonaisuuteen, mitä nyt tällä hetkellä mä tällä hetkellä näen Suomessa.
Jos mä tähän kommentoisin sen semmoisen positiivisen aspektin, että mä luen, vaikka en itse kirkkoon kuulukaan, niin luen joka ikinen kerta Kirkko- ja kaupunkilehden, koska se on hyvin mielenkiintoinen peili. Ja mun mielestä siis se, mitä Kirkko- ja kaupunkilehti, kun se kopsahtaa kuitenkin puoliväkisin jokaisen niin kuin kirkkoon kuuluvan eteisen matolle, niin sen linjahan on suhteellisen hyvä. Tai siis varsinkin niin kuin viime aikoina, että siellä on musta varsin paljon esitelty laidasta laitaan. Niin kuin, okei, toikin on totta, että kun pyllistää ja kumartaa, niin sitten se on toinen puoli on sitten, joka näkee sen toisen. Mutta mun mielestä sillä on iso merkitys, koska se on kuitenkin semmoinen lehti, joka leviää lähes joka kotiin. Ja sitten toinen asia on se, että mun mielestä tämmöiset puheenvuorot kuin mitä Irja Askolalla tai muulla, niin nehän on ollut sangen arvokkaita. Ja eikä tietysti sovi unohtaa sitä, että minkälainen niin kuin, intiaanin kesä jää vielä niin kuin Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjasta. Että siinä on paljon semmoista, joka ei varmastikaan tule ikään kuin hyvin nopeasti, että siitä jää semmoisia virtauksia ja se tavallaan se melkein mahdollisuus on hyvin tärkeä.
Tuossa tuli mieleen tuosta pyllistä ja kumartaa asetelmasta se, että ehkä me kiinnitetään liikaa huomiota siihen, kuka pyllistää meitä päin. Eli siis tarkoitan niin kuin vanhoilliset kautta konservatiiviset voimat. Että ehkä meidän pitäisi enemmänkin avata ääntä myös siihen suuntaan, jotka tukee meidän asiaa, tukee ihmisoikeuksia. Olla sitä niin kuin positiivisuutta tuoda esiin. Sanoit, että hei toi Irja Askola, mitä sä puhut on hyvä asia. Mutta se on paljon helpompaa tavallaan tuoda niitä negatiivisia taisteluja, eikä nyt ollaan vastaan tätä. Kuin että lähdetään, hei, sä teet hyvää työtä, me uskotaan sinuun, jatka sitä.
Voitaisiko me tehtiin tätä aikamatkaa tässä 70-luvulta lähtien, niin voitaisiko me ajatella, että 70-luvulla oli joitakin vapaamielisiä pesäkkeitä ja nyt on joitakin konservatiivisia pesäkkeitä jäljellä. Olisiko se yleiskuva muuttunut?
No jos mä tässä mikrofoni kädessä kerran olen. Kyllä mä luulen, että se nykyään on mennyt nimenomaan tähän suuntaan, että enemmänkin on sitten nämä tietyt pesäkkeet, mutta sitten on tietysti muistettava myös, että pesäkkeet voivat kasvaa molempiin suuntiin ja sen takia on aina tärkeää hyvin selkeästi ja eksplisiittisesti sanoa, miksi näitä oikeuksia puolustetaan, miksi niitä kannattaa puolustaa edelleen. Ja tästä omasta työstäni, mitä tein ihmisoikeuksien aatehistorian parissa, niin mä koen, että tämän tyyppinen tutkimus ja sen esille tuominen erilaisissa julkisissa tilanteissa on myös äärimmäisen tärkeää, jotta me voidaan tietää, että mistä nämä ajatukset siitä, että ihmiset ovat luonnostaan vapaita ja että meille kuuluu tietynlaiset perustavat oikeudet, kuten oikeus elää ja sitten myöhemmin nimenomaan oikeus tasa-arvoon sukupuolten kesken ja seksuaalioikeudet, että kuinka nämä on lähtenyt kehittymään jo varsin varhaisista vaiheista 1100-luvulta eteenpäin. Et kun päästään ikään kuin näille juurille, jotka on lähtökohtaisesti erittäin kristilliset juuret itse asiassa, niin siitä se myös voi avata ikään kuin tämmöisiä uudenlaisia keskusteluja ja uudenlaisia tapoja ymmärtää näitä kysymyksiä. Ja myös käsitystä siitä, että nämä mies- ja naiskäsitykset, mitä meillä on ollut silloin ja kuinka paljon ne on muuttunut, että ne elää koko ajan. Ja kukaan ei omista tällaista käsitystä siitä, että mikä on luonnollista ja oikein, että kuinka sä saat ikään kuin esittää sitä omaa rooliasi miehenä ja naisena.
Joo, mä mietin itse niin kirjallisuuden kannalta, että hirveän paljonhan ei, jos nyt otetaan niin kuin kirjallisuuden opiskelijakin taustalta, niin että jostain siellä 60-luvulla on ehkä ensimmäiset semmoiset runot, romaanit, kiitos Christian Chilmanin tuotannon muun muassa, jossa on niin kuin homoteema ollut esillä ja joka on herättänyt, on niitä muitakin tietysti, mutta Christian Chilman ehkä tulee tässä ensimmäisenä mieleen niin voimakkaita reaktioita ja kyseenalaistanut asioita. Mutta sitten jotenkin kun ajattelee siitä 70-luku, 80-luku, niin mä sanoisin, että semmoista niin kuin ehkä jatkoa ei ole tullut. Mä en näe semmoista punaista lankaa. Se on tietysti se on vaatinut Christel Chilmanista valtavasti rohkeutta. Ja Christel Chilman on itse ollut muun muassa 80-luvulla kirjoittanut Alla minä, Söner, kaikki minun lapseni ja muutama munkin kirja, jotka sitten oli vielä 80-luvulla aika tärkeitä tämmöisiä niin kuin homorakkauden kuvauksia. Mutta sitten mä mietin, että mulle itselleni on tärkeä se ajatus just tästä tavallaan ihmisoikeuksien tai vapauden tai sen niin kuin laajan tilan näkökulmasta. Et mä en oikeastaan edes kaivannut sitä, niin kuin, et olisi niitä sabluunia. Et mä en voisi, jos mä en ole homo, niin että mä en voisi niin kuin kirjoittaa homorakkaudesta. Et mä ehdottomasti ajattelen näin, että mun pitää voida kirjoittaa heterosuhteista ja homosuhteista ja kaikesta maan ja taivaan välillä. Et mä en oikeastaan haluaisikaan, että olisi pesäkkeitä, ei positiivisia eikä negatiivisia. Musta olisi hienoa, että kaikki voisi kirjoittaa kaikesta, ja jos puhutaan ihmisoikeuksista, niin nämä on ehdottomasti niitä. Naisten oikeuksia, miesten oikeuksia, homojen oikeuksia, lasten oikeuksia ja niin poispäin. Että totta kai sitten jotkut kirjailijat on leimaantunut, ja mun mielestä siinäkin on sitten se vaara tavallaan. Ja mä ymmärrän, että jotkut kirjailijat tai taiteilijat ei halua käsitellä teemaa, kun vieläkin pelkäävät sitä, että tavallaan, että sit sut sä leimaat, että se on se homovalokuvaaja tai se on sitten se homokirjailija tai muuta. Jotkut, kuten Pirkko Saisio, on tehnyt sen tyylillä ja taidokkaasti, mutta et siinä on niin kuin, mä tiedän ihmisiä, jotka ei niin kuin suin surminkaan sit halua kuvata niitä aihemaailmoja, ja sekin on tosiaan loukku.
Niin tuosta homokirjailijaksi leimautumisesta, niin Viinakortissa on hyvin eksplisiittisiä kuvauksia miesten välistä seksistä myös, koska mullehan se oli niin kuin ainoa manifestaatio, millä tavalla näiden miesten rakkautta voidaan kuvata yhteiskunnassa, jossa ne tapaamisen mahdollisuudet on hyvin pieniä. Mutta mä mietin myös, että mä kysyn itseltä, että onko mulla itselläni minkäänlaista agendaa tässä kirjoittamisessa. Onko se sitten homoagenda, mitä mä kirjoitan? Mutta sanon, ei, en mä anna minkäänlaisen niin kuin, tavallaan agendan sulkea itseni minkäänlaiseen, siis omassa kirjoittamisessa minkäänlaiseen niin kuin, laatikkoon, että sieltä ei sitten tulla ulos. Sen päätöksen valitettavasti tekee muut, ehkä myös kriitikot ja lukijat, että onko tämä sitten homokirjallisuutta vai ei. Mulla on oikeastaan yksi hailee, mä kirjoitan tarinoita rakkaudesta myös. Ja enkä pyri välttämään asioita, mitkä mun mielestä kuuluu elimellisesti siihen tekstiin, vaan sen takia, että pelkäisin leimautua homokirjailijaksi. Onko se sitten johtunut siitä sitten, että olen itse homo, vai onko siitä, että mun kirjoissani on homoja myös eri tavalla. Tämä ei ole mikään helppo juttu, mutta toisaalta mä uskon siihen, että jos se kirjailija itse pitää niin kuin pelin avoimena, jättää sen vastuun niille muille, leimatkoon. Ei se ole ensimmäinen kerta, kun mua leimataan tässä maailmassa tavalla tai toisella.
No tosta mun on pakko sitten palata tuohon, mistä mä aluksi sanoin, että se hämmennys, mitä se aiheuttaa, kun kuitenkin niin kirjallisuudessa ja vastaanotossakin, paitsi että luetaan esimerkiksi, että kun sä oot kirjoittanut enimmäkseen proosaa, niin sitten helposti unohdetaan, että kirjoittaa myös runoja. Eli halutaan se genre, minkä genren kirjailija, jos sä oot dekkareita kirjoittanut, se vakavasti otettavan semmoisen niin kuin taiteellisen romaanin tekeminen tai se, että sen saa ikään kuin läpi, on vaikeaa, sitäkin on nähty. Mutta sitten jos on niin kuin tavallaan vastaanotto semmoinen kuin mulla, että mä oon kirjoittanut näistä ja näistä aiheista ja sitten sit mulla onkin niin kuin homokuvauksia, niin se on aiheuttanut niin huvittavia, semmoista niin kuin hämmennystä. Että se on ohitettu, vaikka se olisi ihan keskeinen teema. Joissakin mulla on niin kuin sivuteema, Parvekejumalissakin oli. Ja se oli huvittavaa, että mä sain vastata erikseen niin kuin vielä näihin kysymyksiin sitten, niin kuin, että miksi sulla oli tämmöinen pariskunta siellä niin kuin sota-aikana? Että miksi sä kuvaat semmoista? Mä ajattelin, että minkä hemmetin takia, että totta kai, koska mä tunnen ihmisiä ja se kuuluu elämään. Että mun pitää perustella se, miksi mulla on tämmöinen kuvaus, vaikka mulla on monia muitakin niin kuin rakkaussuhteita kuvattu. Se on kiinnostavaa. Mä saan aina erikseen perustella, miksi mulla on joku homopari. Mutta et sitten se, että tuossa Arabian Laurissa, se oli, no Pelomaan tiede oli niin outo kirja muutenkin, että siihen oli niin kuin monen vaikea suhtautua jo sinänsä ja sitten jotenkin se niin kuin kahden naisen välinen rakkaus ja vetovoima siinä, niin se jollain tavalla se meni kaiken muun kummallisen, niin kuin jotenkin, että siihen ei sitten kiinnitetty huomiota, että pikemminkin puhuttiin siitä, että se on naisia, jotka kostaa miehille sen, että ne on joutunut pahoinpidellyksi tai raiskatuiksi, että se oli vaan niin kuin jollain tavalla semmoinen piste i päällä, että siinä oli vielä nämä kaksi naista. Mutta Arabian Laurissa se oli, että minä kuvaan naiskirjailija, joka oli jo siinä vaiheessa saanut maineen, että kuvaa hyvin paljon naisia ja monenlaista tämmöistä niin kuin raskaita aiheita, väkivaltaa ja perheen salaisuuksia ja muita. Niin sitten mulla onkin yhtäkkiä kaksi nuorukaista. Ja mun täytyy nyt näyttää kirjan kansikuvakin tässä vielä, kun mä kerron siitä, että se oli Hesarin kriitikko, joka ei kerta kaikkiaan, se ei kyennyt niin kuin tekemään mulle kysymyksiä siitä, että se niin kuin kirjan kansi kertoo jo. Tässä on kahden nuorukaisen tarina ja heidän välisensä rakkauden tarina. Ja se suhtautui, kun se kysyi niitä kysymyksiä, niin ikään kuin tämä toinen olisi ollut nainen koko ajan. Ja se ei itse niin kuin kyennyt sanoa sitä miehen nimeä. Ja se oli julkinen tilanne, jossa se haastatteli mua. Ja se oli siis kerta kaikkiaan, voitte kuvitella, se oli kuin jostain sketsistä. Mä koko aika korjasin, että se ei ole Laura, se on Lauri. Ja sitten se seuraava kysymys, että no tämä Laura, se oli ehkä tiedostamatonta, mutta sitten tavallaan, että sille ei mennyt, että se ei voinut ajatella, että silloinen vielä Kauranen on kirjoittanut homot rakkauden kuvauksen. Enhän minä semmoisia, vielä miehiä. Että mulla täytyy olla joku nainen, joka on jotenkin vielä kaltoin kohdeltu. Että se oli se sen sabluuna. Ja se ei raukka päässyt siitä irti koko ajan. Jossain vastaanotossakin se näkyy. Mutta se on musta hyvin kiinnostavaa. Että siinä sä näet ne, niin kuin ne haamurajat ja sen, ne, myöskin ne pesäkkeet. Että ne voi olla myös tämmöisiä meille kirjailijoille.
Joo, jos vielä kommentoin.